Eta gaur gurekin da Maialen Berridi, GEIS edo OEIT, osasuna eta errausketa ikerketa taldeko kidea, errausketa osasunari buruzko ikasketa taldeko kidea, eta familia medikua. Modu simplean esatearren, errauste plantaren arriskuak tarteko, zubietan horrelakorik ez egiteko eskatzen ari da OEIT taldea. Maialen Berridi, egunon.
Egunon.
Azaldu guzu nortzuk osatzen duzuen taldea eta nola egiten duzuen lan?
Bueno, gure taldea 2000 eta 2004 urtean sortu zen, Txingudiko badian erroste planta bat egin nahi zutela jakin genuenean, eta gure kezka izan zen, ba, jakitea ea errauste planta horrek osasunean kalterik sortu zitzakeen edo ez. Uh-huh. Eta horrekin, ba, galdera horri erantzuteko gogoarekin, hasi ginen begiratzen nazioartean dauden ikerketa desberdinak, eta orduan ikusi genuen ikerketa horietan, ondorioztatzen zala baietz. Bazegoela lotura erraustegiaren doan bizitzearekin eta osasunean, ba, gaixotasun gehiago izatearekin edo kalte izatearekin. Eta jarraitu dugu urte hauetan ere horrekin, eta orain ba, otxoietik aurrera berriro martxan jarri gera, Donostiko erraustegi plantaren ideiarekin. Berriro ere ikusteko ea ordundikona ikerketek zer esaten duten, eta berriro ikusi dugu berdin jarraitzen dutena, hildo berdina jarraitzen dutela, eta esan dezakegu baita ere lotura dagoela ba, erraustegiaren ondan bizitziren herritarrek gaixotasun gehiago izateko arriskoa izateko, eta horrekin ba, ardura printzipioa aplikatzea eskatzen dugu.
Hmm. Itze egingo dugu zuek aztertutako ikerketetatik atera dituzuen ondorioei buruz, baina zaiguzu nortzuk osatzen duzue
ba,
talde hori?
Gipuzkoako mediku talde bat gera, eta egiten dugu hori elkartu gera pixkat daukagulako interesa hau ikertzeko eta plazaratzeko. Ikusi dugulako baita ere ez dagoela informazio nahikorik agian ikerketa hauen inguruan, eta hori zabaldu nahi genuen, eta orduan ba, bueno, elkartu egiten gera, gero bai 2004 urtean manifestu bat atara genuen, eta bertan sinadurak bildu genituen, eta 500 bat sanitarioaren sinadura bildu genuen, eta badukagu hoiekin elkarlana, baina bueno, orokorrean talde bat gera guk egiten ditugunak itzaldiak eta ikerketaren begira, berrespera.
Ikerketak ala ere ez dira zuenak, ez da? Ikerketa propioak ez dituzu zuek egiten.
Ez, guk egiten duguna da, normalean medikuntzan edo zein galderaren aurrean, zuk dudaren bat baldin badaukazu, tratamenduren batekin edo zerbaitekin egiten dezuna da, ba, galdera hori ea beste inork ikertu duen begiratu. Eta hori da guk egin deguna. Egiten da bibliografiaren berrikuspen bat, bilaketa bibliografiko bat, jarraitzen direla irizpide zorrotzak, frogotan oinarritutako medikuntzaren irizpideak, eta horretan egiten da bilaketa, eta guk hori egin dugu. Osa, beste ikerketak bilatu, eta ikerketa edo irakurketa kritiko bat egin dugu, jakiteko ea zintzu diren kalitatezkoak eta zintzuk ez, eta horren arabera jakine ondorio horiek aintzat hartu daitezkeen edo ez, gure galdera erantzuteko.
Ze ez da erreza, ikerketa fidagarriak aurkitzea?
Ez, ikerketa mota hauek zaila dira egiteko. Lehenik eta behin, bueno, jakin behar da, ez direla ikerketa ohikoak, ba, adibidez, tratamendu bat martxan jarri nahi denean, zuk egin dezakezu talde bati eman plazeboa eta besteari tratamendua. Baina kasu honetan hori ez litzateke etikoa izango. Izan behar dira, behak eta ikerketak, eta egin behar da, erraustegia planta martxan dagoen herri bateran, ja, horrea joan, eta hor da bi poblazio desberdinduko egin dituzke. Batean, erraustegiaren ondoan bizi direnak, edo erraustegiaren daukaten esposizioa daukatenak. Normalean izaten da, 10 kilometroko radioan bizi diren jendea, adibidez, Gipuzkoako erraustegian 262.500 pertsona izango ginateke, arriskua izan genezakenak, 262.500. 10 kilometrotako radioan bizi geranak, Gipuzkoako erraustegitik. Hoiek izango lirateke arrisku taldea edo esposizioa jasoko zuten taldea. Mm. Eta hori konparatzen da hortik kanpo bizi den beste herritar batzuekin. Jarraipena egiten da 10 urteetan zehar edo gehiago, ikusten da ea urteetan zehar ze gaixotasun dituzten talde batek eta besteak, eta bi taldea konparatzen dira eta ikusten bada erraustegiaren ondoan bizi den jendea gaixotasun gehiago ditula, eta aldaketa hori esanguratsua dela, ba hori da ondorioa. Eta hori izaten dira oso luzeak, oso garestiak, oso zailak egiteko, eta gainera ez dute inolako finantziaziorik izaten normalean.
Eta zuek ikerketa mota horiek hartu dituzu aintzat?
Bai. Bai. Horrelakoak izan behar dira, horrelako galdera bat irantzuteko. Hau da, baita ere bat txertoen kasuan, edo hainbat tratamenduaren kasuan egiten diren ikerketak. Behin martxan jartzen da, eta ikuste jarraipena egiten da, ba, farmako horri edo txerto horri, eta ikusten bada momentu batean arriskua sortu dezakela, ba, erretiratzen da. Eta kasu honetan ikerketa mota berdina dira.
Aipatu dituzun irizpide horiek, fidagarritasun irizpide horiek aintzat hartuta, zuek Carlos Hirugarrena unibertsitatearena hartu duzue erreferentziazko ikerketa gisa hortaz, ez?
Bueno, hori hartu dugu referentzia gisa, atetik Estatu Espainiarrean egindako ikerketa badelako, eta orduan irutu zaigu gertutasunagatik garrantzitsua dela, gero egia da metodologikoki, ba, ondo eginda dagoela. Badaude beste ikerketa asko hartu ditugula aintzat, ba, Frantzian, Italian, Erresuma Batuan, edo Herberetako erraustegietan egin direnak, eta baina Karlos hirugarrenekoa bai nahiko 2013an argitaratu zen, nahiko berria da, erraustegi modernoak ere bertan aintzat hartzen ditu, eta hor aztertu zutena zen minbizien ondoriozko heriotza tasa. Eta ikusi zen, minbizien ondoriozko heriotza tasa, erraustegiaren ondan bizi ziren herritarrengan areagotzen zela. Ba, adibidez, ikusi zen minbizi batzuetan beste tamaino gehiago, baina bazegoen urdaileko minbiziaren gatiko heriotza tasa 118 areagotzen zen, eta oburutegietako minbiziaren ondoriozko heriotza tasa 185. Hau da,
erraustegi... Zein hori, zein minbizi mota?
Bai, urdaileko minbizia eta oburutegietako minbiziaren ondoriozko heriotza tasa.
Pleurakoa da hori?
Ez, obulutegietakoa.
Ah, obulutegietakoa. Bai, bai. Eta gero, pleura iruditu zaidalako zenbakia antzekoa direla. Pleurako minbizian ere, 184-ko iguera bada, ez?
Bai, hainbat, hainbat minbizietan ematen du, ba, batzuk aipatzeagatik, baina bai, askotan ematen du heriotza tasaren areagotzea, bai.
Zu ematen ari zaren datu hauek, esate baterako pleura minbiziak eragindako heriotze tasa 184 igo dela, hori zer da? Errauste planta jakin batean ondoan jasotako datua bataz besteko bat?
Bai, ez, hori egiten dutena da, hori datua da baten ondoan. Horre planta desberdinak ikertu zituzten, bueno, Karlos hirugarrenan egin zituzten errauske eta plantak eta beste industria gune batzuk. Eta gero banatzen dute emaitza gune bakoitzean. Eta egiten dute emaitza bat industri gunena, beste, eta egiten dituzte sailkatu desberdinak. Eta orduan datu hori da errauste planta baten ondoan hain zuzen.
Bai. Eta ze motatako erraustegiaz ari gara kasu honetan? Zubietan jarritko litzatekeen erraustegiaren antzekoa, berriena, modernuena?
Bueno, ikerketa horretan desberdina daude. Orain aurkitu ditugun errauste planta modernoenak da Italian 2016 urtean argitaratu duten artikulu bat, dena atera zuten aurten atera dute, da Italiako Toskanan egin den erraustegi bat 2000 urtean martxan jarri zutena, eta jarraitu dute 2001 urtetik 2010 urtera arte, eta 10 urte horietan ere ikusi dute, hor ikusi dute biriketako gaixotasunak areagotzen direla 118, baita ere biriken gaixotasunekiko heriotza tasa, eta baita ere urdaileko, oza, berkatu, gernuko gaixotasunak areagotzen direla, eta bihotzeko gaixotasunak. Gero, ba, daude errauste mota desberdinak, eta bai da gauza bat aspaldi entzuten duguna, ez, ba, orain erraustegi modernoak, izango dituzte iragazki edo filtro hobeak, eta horrek albidetuko du ez egotea inolako gaixotasunik, baina guk ikusi dugun ikerketak, ba, urte askotakoak dira, eta azken 10 urtekoak ere baditugu, horiek ja erraustegi modernoak dira eta Zubietakoa antzekoa izango litzateke. Gainera gutan izan bar dugu iragazkiak, ba, naiz eta oso oso ona izan, partikula hauek oso oso fina direla. Batez ere azken boladan aztertzen ari dira, orain arte beti dioksina eta furanetaz hitz egiten zen, eta orain aztertzen ari da partikula ultrafinak edo mikropartikulak oso oso fina direla. Pentsatuko dugu ba, izan daitezkela polena baino txikiagoa edo virusaren tamainokoak, eta horiek ez daude filtroak hori tapatuko dutenik. Eta orain egiten ari dira ikerketak partikula fina hauen inguruan, badago ikerketa bat ere Europan.
Ze partikula dira? Zehaztu dezakezu izenen bat edo...
Partikula fina ditzen dira. Horrela izena dute, bai. Partikula finak eta ultrafinak da, beraien diametroaren arabera, 10 mikra edo txikiagoak direnak, edo 2,5 mikra baino txikiagoak direnak. Horiek izaten dira partikula finak.
Eta hauen ondorioak dagoeneko jakina dira?
Dira, bai. Hori badago korte talde bat eginda Europan, Europako herrialde desberdinetan, ikertu dituzte partikula fina hauen dispertsioaren ondoriozko ikerketa badira, ikusten duten partikula fina hauek dauden tokian ze gaixotasun dauden, eta horre ikusi da heriotza tasa 113 igotzen dela partikula finekin kontaktuan dauden herritarrengan. Eta horiek edozein iragazkik ba, argi dago ezingo dituela frenatu.
Zuek aztertutako datuen arabera, uste duzue nahikoa datu zientifiko badagoela ondorioztatzeko erraustegiak arriskutsuak direla osasunarentzat?
Bai, guk uste dugu ja ditugun datuekin, herrialde desberdinetako datuak dira, ez dugu guk esaten, osea, hor datu hauek publikoak dira edo zeinek ikusi ditzake, eta hor datu hauekin ja guk uste dugu nahiko arrazoi dagoela ardura printzipio aplikatzeko eta ez egiteko horrelako gauza bat izan bar delako erabakiak hartzeko momentuan, osasuna izan barko litzateke lehengo ardatza. Eta gure iruditzen zaigu osasuna bermatu behar dela, eta horregatik datu hauekin nahiko informazio daukagula erraustegi bat martxan ez jartzeko gainera. Orain ere legeak esaten du, bueno, Europar Parlamentuan aterazen resoluzioa 2015eko uztailan, eta bertan esan zuten 2020garren urtetik aurrera ez zutela erraustegi gehiagorik egin nahi. Eta horrek ba, esaten digu guri ere, ba, hori bera, badirudi da joera hori dela. Orduan guk ere ikusten dugu badaudela datuak, badagoela joera hori, badagoela modua erraustegi gari gabe ere gauzak egiteko, eta batez ere osasuna bermatu behar dela herritarrengan.
Zenbaterainokoa da larria arrisku hori? Ohiko zabortegiarekin parekatu daiteke, zerrekin alderatu dezakegu zuentzat arrisku hori?
Bueno, adibidez, orain esaten dute, ba, badaela erraustegia energia sortzeko iturria edo izan daitekeela valorizazio energetikoa, eta ikusi da azkeneko ikerketetan CO2 isurketetan dela energia sortzeko iturri kutsakorrena CO2 isurketetan, osea beste energia iturriekin adibidez CO2 gehiago botako luke, eta gainera konparatzeko, osea guk ikuste dugu orain arte izan den eztabaida hori izan dela, ez edo zabortegi tradizionala edo erraustegi planta. Baina guk ez dugu uste eztabaida hor dagoenik. Hau da, ez da basta bestearekin alderatu behar, zabortegi tradizionalak ere ja baztertuta daude. Eta jakin zan, bere garaian zabortegi tradizionalak ere osasunean kalteak sortu zitzakela. Baina gaur egun alternatiba beste batzu dira, edo egon daitezke, bilatu daitezke, baina guk ikusten duguna da, jakinda, hau benetan, osasunean kaltegarria izan daitekela, lotura bat ikusten dela horrekin, ba, nik uste eta adibide argi bat dela amiantoarena adibidez. Orain egon ziren hamarkadak eta hamarkadak, jakin bagenikigula, datuak bagenitula amiantoa edo asbestoa kaltegarria zela osasunarentzat, baino legeria ezen aldatzen eta jarraitzen genuen amiantoa egiten. Eta orain ikusten ari gera gure gaixoak konsultetan amiantoaren ondoriozko gaixotasunekin eta hiltzen. Eta ez dugu nahi iritsi, ba 20 edo 30 urte barru gu izatera gaixo hoiek edo izatea beste ikerketa baten laginak eta izatea ba bai, begia da erraustegiaren ondoan bizitzeak gaixotasun hauek sortu dizkizuete.
Trafikoaren kutsadurarekin alderatu liteke?
Bai, bueno, trafikoaren kutsadurak sortzen dituen konbustiaren ondoriozko partikulak antzekoa dira, erraustegiaren sortzen diren partikularekin, bai.
Zeintzu dira partikula hoiek? Zeintzu dira sustantzietan nagusiak?
Bai, bueno, asko daude. Daude, ohikoenak izaten dira dioksinak, baina dioksinak ere pila bat mota daude. Gero daude furanoak, esan dugu partikula finak, metal astunak ere pila bat daude, eta gero daude baita ere fluoroarekin lotutako partikulak.
Eta partikula hoien arriskuez zerbait gehiago esan dezakezu, zehazki ez dakite munduko osasun erakundeak emandako...
Bai, hombre, horiek munduko osasun erakundeak adibidez dioksinak minbizia sortzen dutela duela urte pila bat ja onartuta zegoen. Eta beste, eta metalasturikin lotuta dauden gaixotasunak baita ere. Adibidez orain datu kezkagarri bat azaldu zaiguna Zabalgarbiko erraustegian da arseniko maila igo dela. Teknaliak egin zuen 6 hilabeteko 2005-ko 6-15-ko 6 hilabetekoan ikusi zan Zabalgarbiko erraustegia martxan jarri zenetik inguruko landaretzan arsenikoa gora igo zela. Eta arsenikoa ere maila jakina da gaixotasun pila bat sortu itzazkela, larrua galazeko minbizia eta bihotz eta arras aparatuko gaixotasunak, orduan hori errek eskatzen gaitu. Ikusten dugu ja badagoela hor Zabalgarbi martxan eta arsenikoa gora egin duela eta hori ikertu beharko litzatekeela, eta horrek ere ikusten dugu ba gertu daitekeela Gipuzkoan, eta dira argi dagoen konbustio gai horiek oso kutsakorra direla osasunarentzat.
Ba, Maialen Berridi, OIT, errauste eta osasunari buruzko ikasketa taldeko kidea, eta familia medikua, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Zuei.
Esan dizuegu Gipuzkoan eztabaida handia eragiten ari den gaia dela, Zubietako erraustegiarena, eta bihar eskainiko dizuegu Zabalgarbiko erraustegiaren jarraipena egiten ari den ikerlari taldeko kide bate, Juan Jose Aurrekoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, emango digun elkarrizketa. Beraiek egin dute 2006an, 2008an da 2013an inguruko herritarren artean kutsatzaileen presentziaz jasotako datuekin ikerketa bat, eta beraiek aldiz diote ez dutela antzeman inguruko herritarretan kutsatzaile hoien presentzia handiagoa Zabalgarbiren inguruan bizi diren herritarretan. Maialen Berridi, eskerrik asko berriz ere.
Bai,